Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα έτσι που φύγετε αυτό το ευαίσθητο θέμα κοινωνικά. Και είμαστε έτσι διαθέσιμοι να το αναλύσουμε και να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους γονείς και τα παιδιά.
Σωστά.
Είχε μια απορία Σπασία που τη ρωτούσε όλη την ώρα από την αρχή που είπαμε το θέμα. Τι είναι εκείνο που οδηγεί ένα παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να λάβει μέρος σε μια τέτοια πρόκληση?
Ναι. Ξέρετε, οι προκλήσεις δεν είναι κάτι νέο. Κάθε λίγο και λιγάκι δυστυχώς εμφανίζονται νέες προκλήσεις. Ναι. Τα διαδικτυακά αυτά challenges, όπως τα λέμε. Τα οποία συνήθως έχουν στόχο κάπως. Ξέρετε, τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, η εφηβεία είναι μια πολύ κρίσιμη ηλικία. Το λέμε και το ξαναλέμε, ίσως είναι και λίγο καραμέλα πια να το συνεχίζουμε. Όμως τα παιδιά, όταν έτσι, έχουν μια ανάγκη να ανήκουν κάπου. Δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο σαν κίνδυνο. Δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα ο εγκεφαλός τους, θα λέγαμε, ώστε να αντιληφθούν πλήρως μια ρηψοκίνδυνη κατάσταση. Έχουν μια αίσθηση πάντα ότι στους άλλους συμβαίνει. Εγώ είμαι και λίγο παντοδύναμος, ναι. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές τα παιδιά να έχουν γενικότερα ρηψοκίνδυνες συμπεριφορές. Είτε αυτό σημαίνει πειραματισμό με ουσίες, είτε σημαίνει να οδηγώ χωρίς κράνωση, είτε οτιδήποτε τέτοιο. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, συν την φοβερή έτσι, επιρροή που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα και τον αντίκτυπο, τον φοβερό που έχουν στη ζωή ενός παιδιού, σκεφτείτε τώρα τα παιδιά δυστυχώς, γιατί εμείς παρατηρούμε και φοβερή έτσι, άνοδο σε συμπεριφορές εξάρτησης, που να κάθεται πάρα πολλές ώρες σε ένα κινητό τηλέφωνο, βλέποντας βιντεάκια, TikTok, YouTube κτλ. Και μέσα αυτό λοιπόν, σαν ένα ήδη αναπτυσσόμενο και ευαίσθητο και βάλει το εγκέφαλο, όλες αυτές οι εικόνες να τους φαίνονται εξαιρετικά οικίες. Mm-hmm. Και ότι οι ίδιοι δεν θα πάθουν τίποτα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ενδεχομένως μπορεί να επηρεάζονται και από τις εικόνες βίας, που και αυτό είναι ένα θέμα που είναι της επικαιρότητας και είναι σημαντικό να το δούμε και αυτό λίγο με ανοιχτά μάτια.
Όσον αφορά,
ναι,
κυρία Βέρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι προκλήσεων αλλά και άλλα παλαιότερα παιχνίδια και το τι γίνεται στη χώρα μας, έχουμε κάποια στοιχεία? Φαντάζομαι ότι στην εποχή πια της παγκοσμιοποίησης, ό,τι κυκλοφορεί στην Ιταλία ή στα Βαλκάνια θα έρθει και εγώ εδώ σε χρόνο ντετέ. Έχουμε περιστατικά?
Καλά τα λέτε. Ευτυχώς μέχρι στιγμής για το συγκεκριμένο δεν έχουμε. Τουλάχιστον σε εμάς αναφορές στη γραμμή βοήθησης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλού Διαδικτύου. Ωστόσο, έχουμε αναφορές για άλλες διαδικτυακές προκλήσεις, αλλά πολύ καλά κάνετε και το λέτε, και είναι πολύ σωστό ότι ό,τι εμφανίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από λίγο καιρό το βλέπουμε να έρχεται και στην Ελλάδα.
Ναι. Άρα να ξέρουμε και πώς θα προφυλαχθούν οι γονείς και πώς θα προφυλαχθούν τα παιδιά.
Ακριβώς, και πού μπορούν να απευθυνθούν αν τυχόν έτσι χρειαστεί κάτι. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι καθημερινά 9 με 5 στο τηλέφωνο 210-676-86, όπου μπορεί κάποιος να μιλήσει ανώνυμα και εμπιστευτικά με ειδικούς. Και βέβαια μπορεί να καταγγείλει αν δει περιεχόμενο ακατάλληλο ή παράνομο στη SafeLine, που είναι γραμμή καταγγελιών.
Ναι. Η απορία μου η δεύτερη ήταν γιατί τα παιδιά προσελκύονται, ας πούμε, από τέτοιου είδους προκλήσεις και καταστάσεις και όχι από κάτι άλλο ενδεχομένως που θα είχε και ένα χαρακτήρα πιο θετικό. Μήπως έχει να κάνει με τα πρότυπα που καλλιεργούνται και μέσω της μουσικής και μέσω τέλος πάντων του ότι... Γιατί σε ένα από τα βία περιστατικά των τελευταίων ημερών όταν το ρώτησαν γιατί είμαι μάγκας, είπε, γιατί το έκανες αυτό, γιατί είμαι μάγκας. Μήπως έχουμε παρεξηγήσει λίγο την έννοια της μαγκιάς, της έχουμε δώσει μια άλλη διάσταση, ότι μάγκας είναι ο κακοποιητής, μάγκας είναι αυτός που θα ανεβάσει το βίντεο και θα πρέπει αυτό λίγο να τα αλλάξουμε. Γίνεται να τα αλλάξουμε?
Ξέρετε τι, εμείς θεωρούμε, η εμπειρία μας από τη γραμμή βοήθειας λέει το εξής: τα παιδιά εκτίθενται σε περιεχόμενο το οποίο είναι ακατάλληλο για την ηλικία τους, είτε από πολύ μικρή ηλικία. Φανταστείτε λοιπόν ένα παιδί το οποίο είναι 4 χρονών και μπορεί να είναι σε περιεχόμενο κάπως βίαιο μέσα από ένα βίντεο το οποίο μπορεί να δει τυχαία, ακόμα και τυχαία, στο κινητό της μαμάς του μπαμπά του. Αυτό το παιδί λοιπόν μεγαλώνει και τι κάνει? Συνήθως παίζει ένα διαδικτυακό παιχνίδι. Τα παιχνίδια αυτά δεν είναι για την ηλικία του, είναι επίσης βία. Ανοίγει την τηλεόραση, βλέπει ένα βίαιο, για παράδειγμα, παιδικό ή κάτι το οποίο δεν είναι για την ηλικία του. Αυτό όλο λοιπόν μας οδηγεί στην αποδυστητοποίηση. Δηλαδή οι εικόνες και οι σκηνές βίας που κάποτε θα μου προξενούσαν. Ταραχή, τραύμα, θάλασσα, να μην το ξαναδώ κτλ. Όσο συνηθίζεις σε αυτήν την εικόνα, τόσο αυτό το πράγμα σταματάει να σου προξενεί τέτοια συναισθήματα. Τα συνηθίζεις και το αποτέλεσμα είναι, φτάνεις στην εφηβεία και όλο αυτό
είναι πολύ οικείο.
Είναι πολύ οικείο, ακριβώς, και είναι και πολύ σύνηθες. Μετά. Δεν σου προξενεί, δεν καταλαβαίνεις το πόσο πόνο μπορεί αυτό να προκαλέσει τον άλλον. Άρα σίγουρα βλέπουμε και όλη αυτή η αύξηση βίας που λέμε το τελευταίο καιρό και στη χώρα μας θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά και το τι συμβαίνει με, τις, με την επαφή των παιδιών με τις οθόνες.
Τώρα, δεν θέλω να πω ότι εμείς στην εποχή μας ήταν όλα τέλεια και δεν υπήρχε και βία κτλ. Αλλά θέλω να πω ένα πολύ απλό. Μεγαλώναμε, ας πούμε, με Μικη Μάους, με τον Ντόναλτ, με την Πίπη τη Φακιδομή, δεν ξέρω, με τέτοια παιδικά. Ποια είναι η ανάγκη εκείνη του δημιουργού, άστο το παιδί, του δημιουργού, να δημιουργήσει τέτοια παιχνίδια που προάγουν τη βία? Μήπως να ξεκινούσαμε από εκεί?
Να ξεκινούσαμε από εκεί, αλλά φαντάζομαι ότι η απάντηση είναι λίγο...
Αυτό
λίγο
πουλάει,
δεν ξέρουμε.
Αυτό θέλουν.
Ό,τι έχει βία και σεξουαλικό περιεχόμενο σίγουρα πουλάει. Επίσης, ό,τι προκαλεί φόβο και αυτό έτσι σε κάνει να αισθάνεσαι λίγο πιο, ας το πούμε, υποβόλημος, ας το πούμε, ευάλωτος. Mm-hmm. Άρα η στόχη από πίσω δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι. Αλλά σίγουρα το κομμάτι της βίας και οτιδήποτε αφορά σεξουαλικό περιεχόμενο είναι σίγουρα
ελκυστικό για τα νέα τα παιδιά. Έτσι,
ελκυστικό,
ναι.
Πολύ, και όχι μόνο για τα νέα τα παιδιά, έτσι και τους ενήλικες. Μπορούμε όλοι να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση των παιδιών, γιατί και εμείς είμαστε θεατές καθημερινών ειδήσεων, πραγμάτων, στο κινητά μας τηλέφωνα, στα κοινωνικά δίκτυα που έχουμε. Και εμείς οι ίδιοι με τη βία και με το περιεχόμενο και με αυτά που ακούμε πια δεν έχουμε τόσο έτσι, κακό συνέστημα, σαν την έχουμε οικειοποιηθεί λίγο περισσότερο, σαν να μην μας σοκάρει πια, έτσι δεν είναι?
Έτσι, βέβαια.
Φανταστείτε λοιπόν ένας ευάλωτος άνθρωπος, ένα μικρό παιδί, να έρχεται σε επαφή με όλο αυτό που ερχόμαστε εμείς και να είναι μικρή ηλικία. Αυτό δεν θα γιγαντωθεί?
Ναι.
Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά, έχει να κάνει με το γενικότερο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται τα
Σωστό.
Παιδιά.
Άρα τι πρέπει να αλλάξει?
Έχει κάτι που μπορεί να γίνει, δηλαδή? Γιατί...
Σίγουρα οι γονείς, έτσι, οι εκπαιδευτικοί επαγγελματίες της ψυχικής υγείας είμαστε στον πρώτο ρόλο. Προσέχουμε πάντα τα παιδιά από μικρή ηλικία με το τι έρχονται σε επαφή. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν έχουμε φύγει πια από το πόσες ώρες είναι. Κυρίως να δούμε αρχικά τι βλέπει αυτό το παιδί που είναι εκεί. Δεν δίνω δηλαδή ένα τάμπλετ, ένα κινητό τηλέφωνο χωρίς φίλτρο προστασίας σε μικρές ηλικίες. Μπορεί να έρθει με εξαιρετικά βίαιο περιεχόμενο ή ακατάλληλο περιεχόμενο σε επαφή το παιδί. Και στη συνέχεια είμαι κοντά με το παιδί να μπορέσει να μεταβολήσει, έτσι να καταλάβουμε, να επεξεργαστούμε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε και εμείς και τα παιδιά μαζί.
Τώρα έχουν ληφθεί εσχάτως κάποια μέτρα, κυρία Δάρα, όπως ας πούμε η απαγόρευση των κινητών στα σχολεία, ακόμα και στο διάλειμμα. Ή αυστηρότερες ποινές στο οικογενειακό περιβάλλον σε περίπτωση βαριάς παράβασης, ας πούμε. Αυτά πώς θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά ή θα δημιουργήσουν, πώς να το πω, ένα γυνάτι από την πλευρά των νέων, ότι εγώ θα κάνω αυτό που είναι να κάνω?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτός ο νόμος ούτως ή άλλως πάντα υπήρχε. Τα κινητά τηλέφωνα πάντα απαγορευόντουσαν στα σχολεία.
Ναι.
Μακάρι να τηρηθεί, δεν θέλουμε τα παιδιά να διασπάται η προσοχή τους. Είναι ούτως ή άλλως να γυρνάνε από το σχολείο στο σπίτι τα κινητά τους τηλέφωνα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι σημαντικό να είναι κάποιες ώρες χωρίς να διασπάται η προσοχή τους από τα τηλέφωνα κτλ. Νομίζω ότι εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, αν το θέλετε, η αυστηροποίηση των ποινών δεν είναι αυτό που ενδεχομένως μας βοηθάει. Τα παιδιά χρειάζονται όμως ξεκάθαρα πλαίσια, χρειάζονται ξεκάθαρα όρια, τα οποία όταν μπαίνουν με αλληλεγγύη, με αγάπη, με σωστό τρόπο, συνήθως μπορούν να τα ακολουθήσουν, να συνεργαστούν καλύτερα.
Αυτό τώρα και θα είναι και το τελευταίο ερώτημα, να σας αποδεσμεύσουμε. Αυτό το τελευταίο που είπατε, από την εμπειρία σας από το κέντρο ασφαλούς διαδικτύου, που έρχεστε σε επαφή με παιδιά που χρησιμοποίησαν, ας πούμε, ή μάλλον είχαν μια συμπεριφορά... Πώς να την χαρακτηρίσω, ούτε παραβατική θέλω να πω, ούτε κακοποιητική θέλω να πω, αλλά τέλος πάντων μία αλφα συμπεριφορά. Όταν έρχεστε σε επαφή και τους εξηγείτε, δείχνουν να κατανοούν, αλλάζουν στη συνέχεια, τι ακριβώς γίνεται?
Κοιτάξτε, δεν είναι κάθε περίπτωση ίδια. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που όλο αυτό, ας την πούμε, του θήτη, τη συμπεριφορά του θήτη,
ναι,
ας την πούμε έτσι, να συνεννοηθούμε, μπορεί να φανεί ότι απορρέει από μια δική του θυματοποίηση σε διάφορες καταστάσεις και πράγματα, το οποίο αυτά θέλουν μια ειδική φροντίδα. Άλλα παιδιά τα οποία ενδεχομένως να το κάνουν αυτό πραγματικά για να προξενήσουν πόνο, αλλά και αυτό απορρέει από κάποια άλλη δυσκολία. Σίγουρα όμως, όποια και να είναι περίπτωση, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ψυχανάλυση σε κάθε περίπτωση, έτσι, όταν μιλάμε στο πλαίσιο ενός σχολείου, είναι σημαντικό να δούμε τις αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον να κάνει μια τέτοια συμπεριφορά, αλλά κυρίως να υπάρχει ένα πλαίσιο και μια αίσθηση δικαιοσύνης. Γιατί ξέρετε, η καθημερινή επαφή μας, ας πούμε, στα σχολεία, που τυχαίνει να κάνουμε ενημερώσεις, να μιλάμε με μαθητές, με εκπαιδευτικούς, τα παιδιά μας δίνουν μια αίσθηση ότι, OK, εσείς μου λέτε να το καταγγείλω, εσείς μου λέτε να αναζητήσω βοήθεια, όμως το έχω κάνει και κανείς δεν με βοηθάει. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δούμε όμως και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αν κάτι τους συμβεί.
Σωστά. Γιατί υπάρχει και ο φόβος ότι όχι μόνο δεν θα βοηθηθώ, αλλά θα έχω και αντίπεινα μετά, ναι, αν μιλήσω.
Ακριβώς, ακριβώς.
Κυρία Δάρα, είναι πολύπλοκο, θα τα ξαναπούμε, αλλά πάντα όπως λέμε την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, μακάρι να τα πούμε για καλό, να έχουμε δηλαδή, ναι,
το
θεματικά.
Το λέμε κάθε φορά.
Μπορούμε να κλείσουμε και με καλό, υπάρχουν και challenges τα οποία είναι και θετικά.
Α, ναι.
Τα οποία δείχνουν, ναι βεβαίως, για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ας
αυτά
πούμε. Για να, τώρα τελευταία ήταν ένα challenge ότι δείχνω το σώμα μου ή το πρόσωπό μου χωρίς ρετούς. Ότι η φυσική ομορφιά αξίζει. Δηλαδή υπάρχουν και challenges τα οποία
μπράβο
μπορεί.
Τα ακολουθούν τα παιδιά αυτά ή πάνε άπατα αυτά τα challenges?
Θα έλεγα ότι πιο πολύ τη μόδα είναι τα άλλα.
Δυστυχώς, δυστυχώς.
Είστε καλά.
Κυρία Δάρα, ευχαριστούμε θερμά.
Έγινε και εγώ.
Καλημέρα. Γεια σας.